1934-nji ýylda Mar welaýatyna dünýäge inen Maýa Mollaýewa Sowet döwründe ýokary derejeli wezipeleri eýlen sanlyja türkmen denanlarynyň biridi. Ol 1957-nji ýylda Taryh Yuridik Fakultetini tamamlap, 2 ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetine muallim bolup işleýär. 1959-njy ýylda Maýa Mollaýewa Komsomolda ýokary derejeli wezipeleri eýlep, öz partiýa boýunça karýerasyna başlaýar. Şondan bäri tä türkmensanyň garaşsyzlygyny aglan edýänçe Maýa Mollaýewa türkmensanyna Sowet ideologiýasyny ýöreden esasy şahslaryň biri boldy. Türkmensanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 2004-nji ýylda çykýanlaryň birinde Mollaýewanyň kommunistik partiýanyň prinsiplerini gysyrnyksyz ýerine ýetirenligini aýdyp şeýle diýipdi.
Bir wagt 82-nji ýylda men Aşrat Garkowyň birinji sekretarydym. Maýa Mollaýewa sekretar ÇK ideologiýa barada. Garkowa bardy bir ýerde plenum bar. Ondan men bir häzitim bar, familiýam tutamda. Oradow, tur, durdyp tur, şuny aýt diýip soraýan. Maýa Mollaýewa birden böwürip başlady. Ondan aýtdy, durulmaň, pırtaýç. Ne kulturny takdydy. Tawaryş diýmeliydi. Tawaryş diýmeliydi.
Türkmensanly jurnalist edebiýatçy Döwlet Murat Ýazgulyýew Maýa Mollaýewanyň ýurtdaky siýasy rejimi garamasan hemişe ideologiýa hyzmat eden denanlygyny aýdýar.
Maýa Mollaýewa 3 döwre hyzmat eden adamda. Ol hewese döwrüni hem ideologiýa hem agitasiýa bölüminiň sekretary bolandy. Garaşsyzlygynyň başky ýyllaryny Niýazow şu Türkmen döwlet baş arhiw müdürlüğünün yollaşçısı bu ilifesine verilerdi.
Türkmenistan kararsızlığını ıglan eden sonra Şullu Uriyaşı 60'a yakınlanan Maýa Mollaýewa Niýazow'un ideologiyasını yöredip başladı. Türkmenistan akı Rus cemiyetinin yollaşçısı Maýa Mollaýewa bilen işleşen Anatoly Fomin Sowet döwründe Ruslar bize yol açan halk deyip ören Maýa Mollaýewanyň Türkmenistan kararsızlığını ıglan eden sonra Ruslar bize basvallılar diyenliğini yatlayar.
Моя нация нам незачем все это, мы столько времени тоже были чуть не оккупированы.
Ýerli sençlärin köpüsi 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň baş arhiw müdürlüginiň ýolaşçy wezipetine belenilen Maýa Mollaýewany Niýazow'un şahsiýet kultuny dikeltmäge uly goşan toşan adamlaryň biri hasaplaýarlar. Bu arada Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew şeýle diýär.
Maýa Mollaýewa ýokardan işlenip görkezmäni berjaý edip Kele tercüme hal, kalp tercüme hal, yürütmeye katlaşan adam mı hal şun? Niyasın özü 1990 yılı men kakam, bu ol ter, ecem yönü kuyu yolculuk, çidi baydan olsa sonra onun kakası mol, molli, bursa katlaştırılı.
Jurnalist Ýazgulyýew Maýa Mollaýewa döwlet arhivine ýolbaşlyk edip başan soň, arhivin taryhçylar, ýazyjylar hem jurnalistler üçin ýyl ýeterli bolmagyny besedenligini belleger. 2004-nji ýylyň dekabr aýyna Sapar Murat Niýazow geçen hökümet maslahatyna Maýa Mollaýewa öz eden işleri barada beren hasabatyna şeýle diýipdi.
Türkmensanyň gahrymany Atamurat Niýazow geçip barýan şöhretli ýylyny, alkyşlaryny we minnetdarlygyny size tüýç ýürekden şuny ýetirýän.
Ýöne Sapar Murat Niýazow ýogalan soň Türkmensanyň täze prezidentiniň ýanyna sungut we medeniýet işleri boýunça ýürütme komissiýa döredildi. Häkimet başnaklar Türkmensanyň baş arhiw müdürliginiň ýolbaşçysy wezipesi bilen bir hatarda Maýa Mollaýewany bu komissiýa hem jogapkär işgär edip bellediler. Netijede ýerli sençlaryň täsdiklamagyna görä Maýa Mollaýewa makullamasa ýurtda ýazylýan çeper kitaplara, teatr sahnasynda goýulmaly drama eserlerine, kino ssenariýlere ýol berilmeýärdi. Çekiýanyň Karlow Uniwersitetiniň profesory Merkez Aziýa boýunça bilermen Slawomir Goragyň türkmen ideologiýasynyň däpleri barada ýazan makalasynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny dikeltmäge niyetlenen maglumatlaryň ählisiniň ýurdyň baş arhiw müdürligi hem Türkmensanyň prezidentiniň arhiw fondy tarapyndan çap edilenligi aýdylýar. Hut şol sebäpli de ýerli ýaşaýjylar Maýa Mollaýewa ýaly ähli rejimlere wepaly hyzmat edýän adamlaryň pensiýa uradylyp ýaşlara ýol açmagyny gowy garşy alýanlyklaryny jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew aýdýar.